Warrior սիրելի ընկնդիրների եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Արեն Եգունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հատուկ նիստ է գումարել Վաշինգտոնյան համաձայնությունները քննարկելու։ Նախագահ Ալիևը ուղերձ է հղել Կրկին խոսելով հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի թիմը դիմում է Վճռաբեկ դատարան միլիարդատիրոջ կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ։
Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել։
Թեժկրքեր Երևանի քաղաքապետարանի նիստում ընդդիմությունը պնդում է անսարք ավտոբուսների փոխարեն քաղաքապետը նիստերի դահլիճն է նորոգում 150 միլիոն դրամով։ Ռուսական հարվածից Ուկրաինայում ավելի քան 20 մարդ է զոհվել կենսաթոշակի հերթում։ Արևմուտքը քննարկում է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայրցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, այսօր դիմելով Բաքվում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման միջազգային երաշխիքներ է ստացել։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանի արտահերտ նիստի ընթացքում հայտարարել է Միլիմեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովը։ Թրամփի ուղին ապագայում ստորագրվելիք հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի կարևոր բաղադրիչն է այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է միջին միջանցքի հարցերով Միացյալ Նահանգների առևտրային առաքելության ներկայացուցիչ Քենեթ Անիելը։ Ապագործակալության փոխանցմամբ ամերիկացի պաշտոնյան նաև նշել է, որ Թրամփի ուղին մեջբերում ծառայում է երկար ժամանակ տարանջատված ադրբեջանական տարածքների վերամիավորմանը։ Միջանցք չի լինելու, ոչ մի բան զորով չի լինելու վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարություններն այս սա մեկնաբանել Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով Վաշինգտոնյան համաձայնագրերում խոսքը ոչ թե միջանցքի, այլ ճանապարհի մասին է։ Ադրբեջանցի իրավապահները դիմել են ռուսաստանցի գործընկերներին Ռուսաստանի տարածքում ձերբակալված մի տղամարդու արտահանձման խնդրանքով, այս մասին հաղորդում է Անովստի գործակալությունը, նշելով, որ Ադրբեջանում ձերբակալված այդ տղամարդը մեղադրվում է մեջբերում ահաբեկչության նպատակով վարժանքներ կազմակերպելու, անօրինական զինված խմբավորումներ ստեղծելու համար։ Այդ անձի ինքնությունը, ազգությունը կամ քաղաքացիությունը դեռ չեն հստակեցվում։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել այսօր Դոնեցկի մարզի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, այս մասին տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի կողմից Յարովայա ավանին հասցված հարվածի զոհերի մեծ մասը ԽԱԱ բնակիչներ են։ Անցած գիշեր ուկրաինական ուժերն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Սոչի քաղաքին։ Կրասնոդարի նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատյևի խոսքով ուկրաինական հարվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, անօթաչու սարքի բեկորները վնասել են նրա մեքենան։ Եվ Ֆրանսիայի խորհրդարանը երեկ կայացած քվեարկության ընթացքում անվստահություն է հայտնել Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությանը։ Նախարարների կաբինետին դեմ են քվեարկել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներից 364-ը, կողմիայի 194-ը։ Ելիսեան պալատից այսօր առավոտյան հայտնել են, որ նոր վարչապետի անունը հայտնի կդառնա սեղմ ժամկետներում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ուղիղ 1 ամիս անցավ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ ձեռք բերված հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններից մի շարք դետալներ սակայն դեռ մնում են անհայտ։ Այդ թվում քանի տարով է գործելու այդ պայմանավորվածությունը, ինչ մեխանիզմով, որ ընկերությունը կամ ընկերություններն են մասնակցելու Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող Թրամփի ճանապարհի զարգացմանը։ Այս հարցերը քննարկելու համար այս շաբաթ Թրամփի վարչակազմը պատվիրակություն է գործողել Բաքու, որը հետո նաև Երևան պիտի գա։ Ու ինչ ամերիկացի պաշտոնյաները հանդիպում էին Ադրբեջանի ղեկավարության հետ Միլիմեջլիսը արտահերտ կարգով հատուկ նիստ էր գումարել Վաշինգտոնյան համաձայնությունների պատվին, որտեղ կարմիր թելով անցնում էր հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր հատուկ նիստում քննարկում է Վաշինգտոնի համաձայնագրերը։ Ելույթների առանցքում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումն է, որը պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարում։ Միլիմեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան ասել է, թե Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը վերջին տարիների Ադրբեջանի ամենակարևոր քաղաքական և դիվանագիտական հաջողություններից են։
Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած Զանգեզուրի միջանցք նախագծի իրականացումը ծառայում է տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։
Խաղաղ դիվանագիտության և իմաստուն առաջնորդության հաղթանակը խորագրով նիստում, չնշելով, որ Վաշինգտոնում այդ ճանապարհին արդեն Դոնալդ Թրամփի անունն են տվել, Մեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովն ավելի հեռուն է գնացել, հույս հայտնելով, որ Միջանցքը կստանա Իլհամ Ալիևի անունը։ Վաշինգտոնի հանդիպմանը ստացվեց միջազգային երաշխիք Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար, Ադրբեջանի դիվանագիտության ամենապայծառ գագաթնակետը, ասել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին այսօր նորից Զանգեզուրի միջանցքից սպասվող օգուտների մասին է խոսել, չհստակեցնելով, թե ինչ սկզբունքներով է գործելու այդ ճանապարհը։ Ես կասկած չունեմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը, մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայրցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, ասել է Ալիևը։ Նույն րոպեներին Ադրբեջանի տրանսպորտային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն հայտարարում էր, թե Զանգեզուրի միջանցքի շինարարական աշխատանքների ավարտը Ադրբեջանի տարածքում նախատեսված է հաջորդ տարի։ Պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Թուրքիան ևս սկսել է Կարսից 224 կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ ընդունել է միջին միջանցքի հարցով մասնագիտացած ամերիկյան պատվիրակությանը։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության, ընդգծվել է Վաշինգտոնյան նախագծի կարևորությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Քենեթ Անջելը Բաքվում հանդիպումների արդյունքներով ասել է, թե Թրամփի ուղու հետ կապված աշխարհաքաղաքական բազմաթիվ գործոններ կան։ Մի կողմից Ռուսաստանը, մյուս կողմից Իրանը չեն ցանկանում, որ այս միջանցքը բացվի։ Թուրքիան ընդհակառակը կողմ է դրա բացմանը։ Հայաստանը նույնպես հետաքրքրված է այս գործընթացով, քանի որ նրանց համար շահավետ կլինի մաքսատուրք գանձել այդ երթուղով անցնող բեռների համար։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը կպահանջի որոշակի անվտանգության երաշխիքներ և դիվանագիտական մոտեցում, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան առանց հավելյալ մանրամասների։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմի հետ առաջիկայում նաև Երևանում են նախատեսում քննարկումներ, այդ թվում Թրամփի ուղու կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Հստակ չէ, արդյոք խոսքը նույն պատվիրակության մասին է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, խոստանալով ավելի ուշ տեղեկացնել ամերիկացիների այցի մասին։
Մյուս թեմաների մասին Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը բողոքարկում է միլիարդատեր գործարարի կալանքը երկարաձգելու դատարանի երեկվա որոշումը։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված Կարապետյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ քրեական գործը բացառապես քաղաքական դրդապատճառ ունի, ինչն ապացուցելու համար նաև այլ մասնագետների, այդ թվում լեզվաբանների օգնությանն են դիմել։ Մինչ այդ այսօր առավոտից Հայաստանի վարչապետն ու Կարապետյանի եղբորորդին են հեռավար ու անուղակի բանավեճի մեջ մտել։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հրապարակել է իր լուսանկարը նախորդ ընտրություններում թափահարած պողպատե մանդատ գրությամբ մուրճի ֆոնին։ Նարեկ Կարապետյանը խմբագրել է լուսանկարը մուրճի փոխարեն ձեռնաշղթաներ պատկերելով։ Արդեն երկու ամսից ավելի ճաղերի ետևում գտնվող գործարարի շուրջ զարգացումների մասին Գանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Ներպետականացիաններում արդյոք այսօր Սամվել Կարապետյանը որպես քաղաքական հետապնդման ենթարկվող սուբյեկտ անձ ունի արդյունավետ դատական պաշտպանություն։ Դեռ այս պահին չունի։
Ու թեև գործարար Կարապետյանը չունի այդ պաշտպանությունը, փաստաբանները չեն հրաժարվի ներպետականատյաններում նրա կալանքի որոշման դեմ պայքարից։ Կալանքը երկարաձգելու որոշումը կբողոքարկեն վճռապետ դատարանում։
Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել և վստահ եմ չենք ունենալու։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը 80 օր է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Նա ազատությունից զրկվել է եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանության համար։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Բայց պատկերացրեք, պարզապես մեր ձևով կմասնակցենք մայր աթոռի պաշտպանությանը, դրա համար, այս արտահայտության համար Սամվել Կարապետյանը մինչ օրս սկալանավորված։
Նրա այս խոսքերը իրավապահները մեկնաբանել են իշխանությունը զավթելու կոչ։ Կարապետյանը իրավապահների ու Փաշինյանի թիրախում հայտնվեց եկեղեցին պաշտպանելուց ժամերանց։ Գործարարին հետագայում մեղադրանք առաջադրեցին նաև փողերի լվացման հարկերը չվճարելու և խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով, բայց փաստաբանների պնդմամբ այս մասով չի հաստատվում Կարապետյանի մասնակցությունը։ Այս մեղադրանքով նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած Առաջինատյանի ու վերաքննիչ դատարաններն էլ չեն տեսել։
Չնայած այս ռեպրեսիաներին, չնայած օրենքով և իրավունքով զսպվելու իսպառ բացակայությանը, սակայն դատարանները գտան, որ այդ մասով հիմնավոր կասկած նույնիսկ առկա չէ։ Եվ դա հաստատվեց նաև վերաքննիչ ացյանում։
Եթե տնտեսական մասով նրա մասնակցությունը չի ապացուցվել, ինչու քրեական գործը չեն կարճում, փաստաբաններն այս հարցի պատասխանը չունեն։ Նրանց խոսքով քննության առարկան ըստեղության եկեղեցին պաշտպանող տեսանյութն է։ Այդ դեպքում ինչու գործը դատարան չի հասնում, ինչն են պարզում քննիչները։ Ըստ պաշտպանների, իրենք էլ այդ հարցերի պատասխանը չունեն։
Մեղադրանքը ըստ էության կառուցված է զուտ Վարութի հանրային մասնակիցների գնահատողական դատողությունների վրա, ընդ որում սուբյեկտիվ գնահատողական դատողությունների վրա։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Կարապետյանի դեմ հարուցված գործը առաջին իսկ օրվանից փաստաբանները որակում են քաղաքական հետապնդում, շինծու և ապօրինություն, իսկ այս ամբողջ իրավական գործընթացները Facebook-յան արդարադատություն։ Նրանք նկատի ունեն վարչապետ Փաշինյանի գրառումները գործարարի դեմ, որ սկսվեցին ձերբակալելուց առաջ։ Փաշինյանը հրապարակային սպառնացել էր ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին։ Այս խոսքերից հետո Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց։
Տեղափոխվեն Երևանի քաղաքապետարան, նավականոնիսն այսօր անցել է թեժ մթնոլորտում և ոչ թե ավանդականի նման նիստերի դահլիճում, այլ ճեմասրահում, քանի որ քաղաքապետը որոշել է դահլիճը նորոգել, ըստ ընդդիմության 150 միլիոն դրամով։ Մինչ իշխանությունը ուղում էր նրանց, պնդելով, թե ոչ թե 150, այլ 100 միլիոն դրամ են ծախսել, անպատասխան էր մնում թերևս հիմնական հարցը. արդյոք ժամերով ավտոբուսի սպասող, հետո կքած տուն հասնող, անկանոն շինարարության պատճառով նաև ամեն օր կեղտոտ օդ շնչող Երևան ների համար առաջնայինը ավականու բարեկեցության ապահովումն է, այն էլ իրենց վճարած հարկերի հաշվին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսանք։
Ինչու է քաղաքացիական պայմանագիրն ավտոբուսները շտապ նորոգելու փոխարեն քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճը նորոգում, հարց է բարձրացնում ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանը, պնդելով, տրանսպորտային բարեփոխումները տապալված են, քաղաքացիները ժամերով կանգառներում ավտոբուսների են սպասում, մինչդեռ 8-10-ից ավելի ավտոբուսներ անսարք են և գիծ դուրս չեն գալիս։
85 միավորից շատ 100-ն անցնում է, միավոր ավտոբուսներ կանգնած են, անսարք, չեն վերանորոգում, իսկ գիտեք ինչի համար, որովհետև Տիգրան Ավինյանի և ԿՊ-ն քաղաքացիների վճարած հարկերը ուղում են նիստերի դահլիճը, որը որ գտնում է իդեալական վիճակում, այդ գումարը 128 միլիոն դրամ ուղում են, որ այդ նիստերի դահլիճը վերանորոգեն։
Փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը հակադարձում է ավտոբուսների նորոգումն ու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճի վերանորոգումը իրար հետ կապ չունեն, մեկը մյուսի փոխարեն չի արվում։
Տեսեք, նախ այդ հարցը ոչ թե ընդդիմությունն է բարձրացնում, այլ մեր գործակարգավարական խորհրդակցությունների ժամանակ ամեն երկու շաբթի, որ տեղի ունենում, ավտոբուս ՓԲ-ի տնօրենը զեկուցում է անսարք ավտոբուսների տրանսպորտային միջոցների մասին, եւ այդ թիվը ընդդիմությունը լսել է հենց այդ զեկույցից, որը որ հրապարակային է եւ ուղիղ եթերով է։ Դա բնականաբար տեխնիկա է, իրենք պարբերաբար փչանում են եւ հետո վերանորոգվում են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նիստերի դահլիճի վերակառուցմանը, ես կարծում եմ, որ դրանք իրար հակադիր չեն, որովհետեւ սա այլ գործառույթ է, նա այլ ավտոբուսի համար նույնպես հատկացվում են գումարներ, այսինքն այնպես չի, որ այդ ավտոբուսները անսարք են, որովհետև գումար չի հատկացվում, որպեսզի իրենց վերանորոգեն, եւ դրան զուգահեռ մենք նիստերի դահլիճ ենք վերանորոգում, այլ սա առանձին ծախս է, որը որ իրականացնում է քաղաքապետան, իսկ ավտոբուսների հետ կապված ծախսը առանձին է իրականացնում։
Այս խնդրի մասին Գևորգ Ստեփանյանի Facebook-յան գրառմանը, որում նշված էր, որ քաղաքապետարանը 150 միլիոն դրամ է ծախսում նիստերի դահլիճը վերանորոգելու համար, արձագանքել էր նաև քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Հայկ Կոստանյանը, նշելով, որ գումարը ոչ թե 150 միլիոն է, այլ ավելի քիչ՝ 97 միլիոն դրամ։ Ստեփանյանն ասում է, փաստաթղթերով նախատեսված է եղել 128 միլիոն դրամ, բայց խնդիրը որոշումն է, ոչ թե գումարի չափը։
128 միլիոն դրամ են նախատեսել բյուջեով ծախսեն այդ փոքրիկ դահլիճը վերանորոգելու համար։ Իսկ իրանք ինձ հակադարձում են, ասում են 150 միլիոն չի, 97-ը։ Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350,000 դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Ըստ քաղաքապետարանի կայքեջում տեղադրված ընդհանուր տեղեկատվության, ամեն օր մոտ 700 ավտոբուս է դուրս գալիս երթուղիներ, բայց էր հունվարին արձանագրվել էր, որ իրականում մայրաքաղաքը նախատեսվածից մոտ 30%-ով պակաս շարժակազմեր են սպասարկում։
Ինչ նիստը կսկսվեր քաղաքապետարանի մոտ մի խումբ երևանցիներ բողոքի ցույցի էին եկել իրենց շենքի հարևանությամբ կանաչ տարածքների հաշվին նոր բարձրահարկ կառուցելու նախագծի դեմ, թեև հարցը նախապես ներառված էր այսօրվա նիստի օրակարգում, ցույցից հետո այն անաղմուկ հանվել է։ Անաղմուկ ասելով նկատի ունեմ, որ բացատրություն այդպես էլ չի հնչել, հարցը առժամանակ է փակվում, թե միայն այս անգամ, և արդյոք սեղանին է մնում մոտ 20 տարի առաջ Երևան Զախարյանի օրոք կասկածելի պայմաններում վաճառված այս տարածքի կառուցապատման ծրագիրը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Հարապարակում անընդունելի է բարձրահարկ շենքի կառուցումը։
Երևանի ԳԱԻ Պողոտակ 45 հասեում 18 հարկանի բարձրահարկ կառուցելու թույլտվության հարցը հասել է քաղաքապետարան։ Ավականու այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում նաև այս շենքի տարածքում գործունեություն սկսելու նախնական համաձայնության որոշումներ։ Դա վրդովեցրել էր նոր նորքի բնակիչներին։
Դայ փողոտա քարին դրոպեց հարցերի շրջանի ժամանակ դուք քաղաքացիների այս քաղաքացիների խոսք եք տվել, որ այդտեղ կառուցվելու է նոր քաղաքահարապարակ։
Բնակիչներն ամիսներ շարունակ պայքարում են իրենց Բաքու կառուցապատման դեմ։ Բազմաբնակարան շենքը շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածքի կենտրոնական հատվածն է զբաղեցնելու՝ 2200 քառակուսի մետրը։ Քաղաքապետ Տավինյանը բնակիչներին այդպես էլ չմոտեցավ։ Նրա փոխարեն իշխանական հանրապետություն խմբակցությունից Անի Խաչատյանը դուրս եկավ, հայտարարեց, թե հարցը հանվել է օրակարգից, չպարզաբանելով սակայն ընդհանրապես է հանվել, թե միայն այս նիստը։
Վարչական շրջանի ղեկավարի բացասական եզրակացությունը եկել է, և այսօր նախագիծը իմ առաջարկով դուրս է գալու, չի գալու օրակարգից։
Խաչատյանի հավաստիացումները չգոհացրին բնակիչներին։ Նրանցից ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը վստահ է, անկախ նրանից, որ հարցն այսօր հանվեց օրակարգից, 18 հարկանի շենքը կառուցելու համար կանաչ լույս է տվել քաղաքապետարանը։
Ավականիները ոչ մի այսքան չեն քվեարկում դեմ կամ կո, անկախ ամենիչից այդ նախագիծը ստանում է դրական եզրակացություն, այսինքն օրակարգից հանելով ասում են, տեսեք, մենք հանել ենք օրակարգից, մենք չենք ուզում շենք առուցել, բայց ինքս ինքյան օրենքի կարգով այդ շինթույլտվությունը տալիս է, դա նույն բանն է, հարգելի քաղաքացիներ։
Քաղաքապետանի ծառայժմ չի հաջողվել պարզել, ինչու հանեցին օրակարգից հարցն ու արդյոք կառուցապատողը կստանա շինարարության հետագա թույլտվությունը։ ԳԱԻ Պողոտա 45 հասցեում անցած 3 տասնամյակներին և պետությունը, և մասնավորը բազմից փորձել են տարբեր նշանակության շինություններ, այդ թվում բազմահարկեր կառուցել, սակայն այդ փորձերը տապալվել են հենց բնակիչների բողոքների արդյունքում։ Համայնքային ոչ օտարելի նշանակություն կանաչապատ թողատարածքը 2007-ին Երևան Զախարյանի օրոք է վաճառվել, հետո 4 անգամ վերավաճառվել։ Թե ինչպես է մի քանի շենքերի միակ ազատ տարածքն օտարվել մասնավորին, ինչ օրենքի ու որոշման հիման վրա, անհայտ է, բնակիչները կասկած չունեն, ապօրինի գործարք է տեղի ունեցել։ 2024 թվականին էլ քաղաքային իշխանությունները տարածքին կառուցապատման նշանակություն են տվել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։ Դոնեցկում ռուսական հարվածներից այսօր ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանք սպասում էին իրենց կենսաթոշակին։ Նախագահ Զելենսկին հորդորել է արևմտյան դաշնակիցներին կոշտացնել պատժամիջոցները։ Կոչը թերևս առաջին հերթին ուղղված է Միացյալ Նահանգներին, որի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարից պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր փորձում է գործարք ընկել Վլադիմիր Պուտինի հետ, արյունահեղությունը դադարեցնելու հույսով, թե ուրեն հասել կողմերը, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Դոնեցկի մարզի Յարովա գյուղում ռուսական զինուժի հարվածից ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի ավիառումբը հարվածել է, երբ քաղաքացիները կենսաթոշակ էին ստանում։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է համարժեք արձագանքի նման հարվածներին։ Անհրաժեշտ են կոշտ գործողություններ, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի մահ սփռելը, սոցցանցում գրել է նա։ Երեկոյան ուղերձում է Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս ակտիվացրել է հարվածներն Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածներին։ Նաև ասել է, որ հիմա աշխատում են հակաօդային պաշտպանության ամրապնդման ուղղությամբ, իսկ առաջնահերթությունների շարքում նշել է կարևորագույն ենթակառուցվածների առաջին հերթին էներգետիկ համակարգի պաշտպանությունը։
Ռուսները հիմա կրկին կենտրոնացնում են հարվածները մեր էներգետիկ ոլորտի վրա։ Իհարկե, մենք պատասխանում ենք այդ հարվածներին և կշարունակենք պատասխանել, բայց գլխավոր առաջնահերթությունը համակարգի կայունությունն է։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները քննարկում են Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինին ստիպեն դադարեցնել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը։ ԵՄ պատժամիջոցների հարցերով դեսպան Դեյվիդ Օ'Սալիվանի գլխավորած պատվիրակությունը երեք Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է պատժամիջոցների, այդ թվում ռուսական նավթը գնող երկրների ապրանքների համար մաքսատուրք սահմանելու հարցը։ Ըստ Associated Press-ի ամերիկացիներն ընդգծել են, որ ԱՄՆ նախագահը պատրաստ է դիմել պատերազմը դադարեցնելու վճռական գործողությունների, սակայն Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ եվրոպացիները լիովին կաջակցեն նրա գործողություններին։ France Press-ը հաղորդում է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական Lukoil նավթային ընկերության և դրա առևտրային ստորաբաժանման Litasco-ի նկատմամբ, որը գործում է նաև Եվրոպայում։
Նաև կոչ են արել խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանից դուրս գտնվող այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում Մոսկվային օգնելու մեջ, ներառյալ ավելի շատ սահմանափակումներ բանկերի նկատմամբ։
ԵՄ անդամ առաջատար երկրները ըստ գործակալության նաև կողմ են մաքսատուրքեր սահմանելուն երրորդ երկրների նկատմամբ, որոնք նպաստում են ռուսական նավթի արտահանմանը Եվրոպական միություն։ Financial Times-ը գրում է, որ Կիևի արևմտյան դաշնակիցները քննարկում են ԱՄՆ աջակցությամբ Ուկրաինայի օթային պաշտպանությունը կտրուկ ուժեղացնելու հնարավորությունը, օթային վահան ստեղծելու միջոցով, որը կարող է փակել Ուկրաինայի երկինքը ռուսական անօթաչուների, բայց ոչ բալիստիկ հրթիռների համար։ Ըստ հերթի, Եվրոպան փորձում է Թրամփին համոզել, որ նոր պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնի Ուկրաինայի դաշնակիցների կոալիցիային, որոնք մտադիր են անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Կիևին խաղաղության հաստատումից հետո։ Սակայն կոալիցիային միացածներից շատերը, այդ թվում Գերմանիան, չեն ցանկանում զորք ուղարկել Ուկրաինա, քանզի Ռուսաստանը դեմ է դրան, ինչը կարող է Մոսկվային ևս մեկ առիթ տալ հրադադար չհաստատելու համար։ Եվրոպացիները հասկանում են սա և փորձում են այլ ուղիներ գտնել, իդեմս օթային վահանի պարզաբանում է թերթը։ Գերմանիայի կանցլերն այս ֆոնին հայտարարել է, որ Եվրոպան չպետք է և չի կարող ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի կրել Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու բեռը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով ԱՄՆ-ն մնում է Եվրոպայի ամենակարևոր գործընկերը, սակայն ակնհայտ է, որ այս գործընկերությունը փոխվում է։
Մենք պետք է առերեսվենք մեկ փաստի. Մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ փոխվում են։ Միացյալ Նահանգները նույնպես վերագնահատում է իր շահերը և դա անում է արդեն որոշ ժամանակ։ Հետևաբար Եվրոպայում մենք նույնպես պետք է ճշգրտենք մեր շահերը առանց կեղծ կարոտախտի։
Financial Times-ը մեկ այլ հրապարակմամբ նշում է, որ Ուկրաինան այժմ հակաօդային պաշտպանության զենքի պակաս ունի, ինչն առաջացավ, երբ Պենտագոնի կողմից ռազմական օգնության վերանայումը հանգեցրեց մատակարարումների դանդաղեցման, հենց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ուժեղացնում է օդային արձակումները։
Երեք հաղորդվեց, որ ուկրաինական պատերազմի առնչությամբ հայ վրացական սահմանին Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող Վրաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել ինքնարճակ Դոնեցկի մարզի դատարանի վճռի հիման վրա։ 29-ամյա երիտասարդին ռուսները մեղադրում են վարձկանության մեջ և պահանջում արտահանձնել, խորացնելով մտահոգությունները իրավապաշտպանների շրջանում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վրաստանից Հայաստան եկած Գյորգի Կինոյանին հայաստանյան իրավապահները ձերբակալել, ապա կալանավորել են ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է ստանձնել 29-ամյա տղամարդու պաշտպանությունը, ուսումնասիրել է փաստաթղթերն ու տարակուսել։
Մարդուն ապօրինի անազատության մեջ պահել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն ասված հանցավոր միավորման, հանցավոր դատարանի կողմից մեղադրանքի հիման վրա դա ուղղակի անպատկերացնելի է։
Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող տղամարդուն հայաստանյան ոստիկանությունը ձերբակալել է հենց սահմանին։ Դատախազը միջնորդել է դատարանին կալանավորել, դատարանն էլ բավարարել է դատախազի միջնորդությունն ու 40-օրյա կալանք տվել Վրաստանցի տղամարդուն։ Իրավապաշտպանի խոսքով հայաստանյան ողջ իրավական համակարգը հաշվի առել աշխարհի կողմից չճանաչված, ավելին՝ Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Դոնեցկի ապօրինի դատարանի որոշումը։ Գյորգի Կինոյանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի դեմ վարձկանության համար։
Հարց. Հայաստանի հանրապետությունը ճանաչում է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությանը։ հարց. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի տարածքի անեքսիան։ Մեր ամբողջ դատախազ, նույնիսկ Կարապետյան, Ծատուրյան ոստիկան, դատավորը Սեփխանյաներ ինչեր։ Դրանք մեկ վարկյան անգամ իրենց համակարգում գտնվելու իրանք չեն։
Կինոանի վերաբերյալ փաստաթղթերը գտնվում էին և Վրաստանի, և Հայաստանի իրավապահների ձեռքում։ Հայաստանյան դատարանին ու դատախազությանն անգամ իրենց որոշումից հետ չի կանգնեցրել վրաստանցի երիտասարդի հայ փաստաբանի դիտարկումը, թե Դոնեցկը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված չէ։ Հետևաբար դրա դատարանի որոշումն էլ անհիմն է։ Օրինակ Վրաստանում հենց այդ հիմքով մերժել են Ռուսաստանին ու գործը համարել փակված։ Ստացվում է, որ միևնույն փաստաթղթերի դեպքում երկու երկրների իրավապահ համակարգերը հակառակ դիրքորոշումն են ընդունել, նկատում է Սաքունցը։
Վրաստանի ոստիկանության փոխգնդապետ Գյորգի Դինգաշվիլին իր այս փաստաթղթով ցույց է տալիս իրավական պետության տիպիկ վարքագիծ։ Հղում անելով անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշումները, հղում անելով իր պետության կողմից այդ մոտեցումները, ելնելով նաև իր երկրի իրավական համակարգի բացառիկ դիտելիք, ոչ չկա այդպիսի պետություն։
Գյորգի եղբայրն ազատությանը փոխանցեց, ակտիվ քննարկման մեջ են իրավապաշտպանի հետ և սպասում են կալանքի որոշման բողոքարկմանը։ Ավելի վաղ Վակո Կինոանը պատմել էր, որ Գյորգին մոր ու հոր հետ հատել է Հայաստանի սահմանն ու իրենց անհայտ պատճառներով ձերբակալվել։
Կոլանավորումից հետո 5-7 օրվանից մենք ոչ մի լուր չունենք նրանից, ես չգիտեմ ինչպես է նա։ Ես խոսեցի հանրային պաշտպանի հետ, նա մեզ հույս չտվեց, ասում էր, թե արտահանցման վտանգը շատ մեծ է։ Շատ սարսափելի է լսել, որ եղբայրս կարող է գերի ընկնել Ռուսաստանում։ Հասկանալի է, թե ինչ կանեն եղբորս հետ այնտեղ, ես անգամ պատկերացնել էլ չեմ ուզում։
Ըստ ընթացակարգի արդարադատության նախարարությունն է որոշելու արտահանձնել Գյորգի Կինոանին Ռուսաստան, թե մերժել այդ երկրի խնդրանքը։ Նախարարությունից փոխանցեցին, որ գործի նյութերը դեռևս չեն ստացել և չեն կարող պատասխանել հարցին, թե ինչու են ընթացք տվել մի գործի, որի վերաբերյալ կա չճանաչված միավորի դատարանի վճիռ։ Միջդեռ Ցակունցի նախարարությունը դատական նիստին արդեն իսկ դատարանին է փոխանցել իր դիրքորոշումը, որ Կինոանին պետք է կալանավորել հիմնվելով հենց Դոնեցկի դատարանի վճռի վրա։
Եվ վերջում սպորտի մասին, մի քանի ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ուժերը կչափի Իռլանդիայի հավաքականի հետ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակում։ Խաղը տեղի ունենում Պորտուգալիայի հավաքականից խոշոր հաշվով կրած պարտությունից 2 օր անց։ Ինչ սպասել այս անգամ, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մի քանի ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վրացի մրցավար Գոկա Կիկաչեիշվիլին կազդարարի Հայաստան-Իռլանդիա ֆուտբոլային հանդիպման մեկնարկը։ Մրցակցության հետաքրքիր նախապատմություն ունեցող թիմերի ճանապարհներն այս անգամ խաչվել են հաջորդ տարի կայանալի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Հայաստանի ինտրանին այսօր երեկոյան կփորձի ուշքի գալ ու դրական արդյունք գրանցել Պորտուգալիայից գրած խոշոր հաշվով պարտությունից հետո, Իռլանդիան էլ նպատակ ունի Երևանից հաղթանակով հեռանալ։
Կարող եմ ասել, որ Իռլանդիան ունի իր խաղաոճը, որի հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք և հետևել ենք և ուսումնասիրել ենք, այո, ունի իր ոճը և պետքա պատրաստվել ու հասկանալ, ում հետ գործ ունենք, ունեն ուժեղ կողմեր, որոնք դժվարություն մեզ կստեղծեն, համոզված եմ, բայց մենք կարող ենք մենք էլ խաղալ այն ֆուտբոլը, որը ստեղծել իրենց դժվարություն։ Մենք ունենք այդ պլանը, ոնց պետք է խաղանք իրենց հետ։
Խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն Իռլանդիային հաղթել նիրատեսական է համարել։
Իռլանդիան էլ ուժեղ թիմ է մեր համար, բայց հաղթելը ավելի ռեալնի է և պետք է մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող են մեր մոտ ստացվել, շանսը շատ են հաղթելու, բայց դժվարություն մենք ունենանք վաղը, որովհետև լուրջ մրցակից է։
Իռլանդիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Հեյմիր Հադլգրիմսոնը առանձնացրել է Հայաստանի հավաքականի խաղացողների անհատական որակները։
Նրանք լավ անհատներ ունեն, որոնք կարող են խնդիրներ ստեղծել։ Արագ հակագրոհող թիմ է։ Ես կասեի, որ նրանց ամենաուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման արագ անցումն է։
Իռլանդիայի ընտրանին մեկնարկային տուրը ոչ ոքի է ավարտել, Հունգարիայի հետ 2-ական գոլ են փոխանակել։ Դուբլինից Երևան հասնելու համար հազարավոր կիլոմետրեր կտրած Իռլանդիան առաջին խաղից հետո վերականգնվելու համար ավելի քիչ ժամանակ է ունեցել։ Թիմի գլխավոր մարզիչը 3 հենց այս հանգամանքն է մատնանշելու ու ընդգծել, պետք է լավ խաղալ պաշտպանությունում, Հայաստանի ընտրանին հենց մեկնարկից կփորձի ակտիվ գործել։ Թիմերը վերջին անգամ 2022-ին են հանդիպել մեկ այլ մրցաշարի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Երևանում Հայաստանն էր հաղթել, Դուբլինում՝ դաշտի տերերը։ Իսկ հեռավոր 2011-ին Հայաստանը հենց Իռլանդիայի հետ էր պայքարում Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբից դուրս գալու համար։ Այդ ժամանակ սեփական հարկի տակ Իռլանդիան հաղթել էր 2-1 հաշվով։
Սիրելի ուղդիներ, այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։